Dobrý den. Před sebou máme další výpravu do doby, v níž se rodil český film. Všechno začal Jan Kříženecký, ale pak se kolem něj stále víc lidí začalo točit, kteří začali točit. A také promítat, samozřejmě. První velký příběh vrhačů světla, jak se osobám kolem kamery a promítačky říkalo, skončil. Neprodleně však na něj navázal druhý a další a další. Fenomén jménem kinematografie nabíral stále větší sílu. I dnes vás budou tisícími 85. toulkami českou minulostí provázet hlasy
Ivany Valešové,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a autora tohoto rozhlasového seriálu Josefa Veselého. Jaromír Ostrý nás přitom bude všecky režírovat a Josef Daněk, co by mistr zvuku, nás zase sejme, myslím, zvukově. Připomeňme, že jsme inspirováni knihami Petra Hory Hořejše.
Po 4 měsících ustavičné, často hektické, ale pro chlapy nádherné práce se brány výstavy architektů a inženýrů v půli října 1898 zavřely. Mistr Tesařský pan Labuďka boudu českého kinematografu rozebral, přičemž zbylé použitelné dřevo si za pár zlatek koupil zpátky. Taky tým Jana Kříženeckého se podělil o kořist. Papá Pokornému byl do posledního dvacetníku splacen zbytek půjčky. Hansi Kříženecký získal aparatury i kazety s filmy. Očistý výtěžek 846 zlatých, tedy nic moc, se parta blíže neznámým způsobem podělila.
A my se budeme věnovat další postavě, která začala psát nové stránky v knize českého filmu.
Narodil se jako Dismas Ferdinand Šlambor 6. června 1858 v Praze.
Tatínek trval na tom, aby se vyučil řemeslu pozlacovače a dodržel tak rodinnou tradici.
Dismas se jeho přání podrobil a dokonce 3 roky vypomáhal v otcově zlatnické dílně.
Ale v koutku duše toužil po zcela jiné životní dráze.
Proto skoprnělému otci jednoho dne předvedl své nově nabité
osvědčení o vykonání zkoušky u CK koncesovaného salonního kouzelníka Heinricha Gutwalda.
Oznámil mu, že se vypraví na cesty jakožto principál kočovného kouzelného divadla.
Jenomže kouzelník Dismas Šlambor. Takové jméno bylo poněkud nepřitažlivé. Někdo by si dotyčného mohl splést třeba s Bramborem. A ještě ke všemu Dismas.
Tak se přejmenoval Lotr po Kristově levici na kříži.
Toho všeho si byl Dismas vědom. A tak si vymyslel pseudonym.
Byl okouzlen krásou zámečku v Lysé nad Labem, který se jmenoval romanticky Bon Repo. Neboli dobrý, příjemný, prostě krásný odpočinek.
A podle něj si přizpůsobil, poněkud zkomoleně, svoje nové příjmení. Ponrepo.
A k tomu Viktor, vítěz.
A tímto pseudonymem se zapsal do historie.
Když předložil osvědčení o zkoušce z magie a experimentální fyziky, bylo mu dovoleno vystoupit i v Praze, mimo jiné i ve velkém sále konviktu v Bartolomějské ulici.
Od roku 1896 však začala ohrožovat potulné varietní umělce nová konkurence.
Po vesnicích i městech začaly jezdit první majitelé koncesí na předvádění světelných obrazů.
Ponrepova kouzla byla už trošku okoukaná.
A tak se jejich tvůrce rozhodl svůj program zmodernizovat.
Tím pádem svého vrcholu nedosáhl jako eskamotér, ale ve zcela jiné oblasti zábavy.
Když roku 1891 zavítal na jubilejní výstavu v Praze, nadchl ho nevšední technický vynález, kterým byl Edisonův fonograf. Zakoupil si jej, ale příliš s ním neuspěl. O 4 roky později navíc dorazil do českých zemí další ohromující div. Přístroj na živé fotografie, kinetoskop, jehož popularita v dalších letech strmě stoupala. Jan Kříženecký, jak už víme, uspěl roku 1898 na výstavě architektury a inženýrství s českým kinematografem. Když pak zakoupil i kinematograf bratří Limiérů a začal promítat a dokonce i natáčet filmy, pochopil bystrý Ponrepo, kde je ukrytý úspěch, a rozhodl se svou produkci radikálně inovovat. Kouzelnickou živnost pověsil na hřebík a zřídil si putovní biograf svého druhu první v Království českém a samozřejmě změnil i název svého zábavního podniku na Divadlo živých fotografií.
Zakoupil postarší projektor, několik filmů a naučil se promítat.
Podle licence, kterou si zaopatřil, směl vystupovat po celém Království českém.
Kromě Prahy.
Nejezdil však jenom po Čechách. Vyrazil i na Moravu, do Slezska i do Haliče.
Promítal po vesnicích populární filmy Příjezd jízdy nebo Souboj dam amerických.
Nejoblíbenější byly dramatické záběry z búrské války na jihu Afriky.
A když si po čase ještě najal i promítače, mohl se Viktor Ponrepo věnovat své nové lásce naplno.
K filmům hrál hudbu z fonografu.
A někdy si najal i malou kapelu.
Stál pod plátnem a film, který byl stále němý, ozvučoval ruchy a vlastním slovem.
Aha, to byl vlastně počátek dabingu.
Někdy ho v této roli střídal ochotník, pan Crha, a také Ponrepův bratr Jan.
Těm divákům, kteří snad filmový děj nějak nechápali, vysvětloval Viktor Ponrepo, kdo je padouch a kdo hrdina.
Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.
Tak nějak. Každopádně zúročil svůj mimořádně vlídný a příjemný hlas i moderátorský talent.
Protože ale Ponrepo neměl licenci k promítání v Praze, objížděl prozatím její periférie. A to tak dlouho, dokud nezískal roku 1901 povolení promítat na Vinohradech a o 3 roky později v Holešovicích. Nakonec úřady jeho nepřetržitému přívalu žádostí podlehly a on mohl díky úspěchu své produkce založit v roce 1905 letní kino na zahradě restaurace Klamovka na Smíchově a po 2 letech provozu první stálé kino v Praze v Karlově ulici v secesním domě u Modré štiky, kde dosud fungoval Síkorův hostinec a šantán. Otevřeli je 15. září 1907.
Zachoval se plakát vyzývající k návštěvě Ponrepova biografu způsobem prostě neodolatelným.
Bezvadné předvedení. Útulný rodinný biograf.
A na obrázku jest zachycen gentleman provádějící stojku na hlavě a pod ním tento text.
Kdyby se všichni postavili na hlavu, Ponrepův biograf žádná konkurence nepřekoná, i kdyby hráli 10 epoch najednou. A my zahájíme 12. srpna.
Tak tahle reklama byla opravdu trochu cirkusácká.
Ale ku podivu zabírala.
Letáky slibovali přinášet každý týden nový program atraktivních snímků ze všech končin světa, přírodních i dramatických.
Pan Ponrepo se stal prvním pražským stálým biografistou.
Tato pozice mu vydržela jenom několik měsíců.
Nicméně kino prosperovalo po léta.
Promítalo se každý den kromě pátku.
Dozvídáme se opět z Československé filmové databáze.
Promítací sál měl zpočátku 56 míst k sezení, první řady se sklopnými židlemi, další řady představovaly dřevěné lavice. Do sálu se muselo vystoupat po strmých schodech, před jeho vchodem byla pokladna, u níž seděla manželka majitele, usměvavá paní Karla. V předsálí se mohl návštěvník občerstvit, uložit kabát do šatny nebo zakoupit zákusek v cukrárně. Projekci filmů podbarvoval zvuk fonografu a komentáře k filmům zajišťoval sám pan majitel.
Pomohl si Pon Repo přitom nějak společensky?
Ani ne. Film nebyl považován za umění. A všichni kinematografisté byli posuzováni podle téhož dvorského dekretu z roku 1836 jako kočující herci, artisté a jiná podezřelá cháska.
Ale abychom nezamluvili zmínku o Karličce, takže se oženil.
Ano, ti dva se znali od mládí, ale Viktor si ji vzal až tak říkajíc na stará kolena v roce 1903, když mu bylo už 45 let.
Nechtělo se mu do ženitby?
Pořád to odkládal, vážil až provážil.
Karlička se mu vdala.
Ale ne.
Ale ano. Teprve když ovdověla, osmělil se odvážit požádat ji s omluvou o ruku.
Přívětivá paní Karlička svolila a pak se dávala, jak jsme se již zmínili, v pokladně.
Zatímco gentleman Pon Repo, který si vážil každého diváka, ve společenském obleku vždy před představením osobně příchozí vítal a když bylo po všem, zase se s obecenstvem loučil.
Skoro každému podal ruku a pozval paní milost paní, aby s panem manželem přišli nejpozději za týden na vynikající představení s Haroldem Lloydem, Tomem Mixem či Lupínem v hlavní roli.
Bude to zajisté, prosím, k popukání. Ruku líbám.
A lidé v skutku chodili. Nemohli přece dobrého pana Pon Repa zklamat.
S narůstajícím počtem diváků se ale tento ceremoniál na přivítanou a na rozloučenou stal poněkud neúnosným. A proto se pan majitel nechal zvětšnit u firmy Kinofa na filmový pás. Od té doby vítal obecenstvo přímo z plátna ve dvou šotech muž s mohutnými kníry, hlubokými úklonami na všechny strany, přičemž zvedal cylindr. Touto kratinkou scénkou se nechal o mnoho let později inspirovat režisér Karel Zeman k znělce Národního filmového archivu s legendárním panem Prokoukem.
Leč konkurence nespala.
To věru ne. Naopak, biografy v Praze rostly jako řetkvičky v pařeništi.
Pon Repovo kino si však udržovalo svůj dobrý zvuk, i když filmy byly pořád němé.
Také návštěvnost byla dobrá.
Objevili se noví a noví nadšenci, kteří zakládali nová a nová stálá kina. Přibylo jich tolik, že se dostali do hledáčku kulturních představitelů, kteří upozorňovali na špatný vliv slabé úrovně valné většiny promítaných filmů na divákův vkus. Nastaly těžké časy cenzury, zvyšování poplatků do městských pokladen, omezování přístupnosti dětí. Majitelé kin se sjednotili do spolku českých majitelů kinematografů, jehož předsedou se stal Viktor Pon Repo. Už tak složitou situaci ještě zhoršilo vypuknutí první světové války. Mnoho majitelů kin rukovalo na frontu a jejich podniky zanikly, protože lidé měli mnohem závažnější starosti.
Pon Repo v té době vytušil, že ho pouze promítání filmu neuživí.
A tak si zařídil obchod kinematografickým vybavením a půjčovnu filmu.
Uspěl?
Neuspěl.
Po válce se na chvíli zájem o filmy vrátil.
Ale v polovině 20. let nastala další krize. Pon Repo požádal o obnovení své kouzelnické licence.
Zemřel jako mnoho jiných průkopníků na hranici chudoby v 68 letech 4. prosince 1926.
Provoz převzala paní Karlička.
O rok později se v Americe zrodil zvukový film a brzy na to jako nová senzace vtrhl do Evropy.
Avšak v sále u Modré štiky na to nereagovali.
Oni o filmu, který promluvil, neslyšeli?
Ale slyšeli.
Jenomže poněkud tvrdohlavě zůstali zabydlení v němé éře. Dál se promítali filmy s doprovodem klavíru ještě řadu let poté, co už herci na plátně mluvili, zpívali a při happy endu mlaskali polibky.
Pod oprašující rukou vdovy Pon Repové fungovala relikvie u Modré štiky až do roku 1945. Ani dvě světové války tomu nedokázaly zabránit.
Ale naším záměrem vlastně je vyprávět o stvořitelských počátcích filmu a kinematografie vůbec. Co se odehrávalo poté, to už patří do úplně jiné schůzky s českou historií.
Pokud jde o kina, různí podnikavci věštící zlatý úlovek otevírali jeden kinosál za druhým.
Ani Brno nezůstalo pozadu. Dokonce, jak uvádí doktor Petr Kňava ve své knize o brněnském Hollywoodu, první stálé kino u nás vzniklo právě v moravské metropoli.
Do Brna přijížděli cizinci, nejčastěji z Německa, a stavěli své boudy a stany nejraději na Dominikánském náměstí před novou radnicí.
To náměstí má totiž příhodný sklon, který umožňoval dobrý pohled na promítací plochu.
To ovšem pořád ještě nebylo stále kino.
Ne, to vybudoval až německý podnikatel Heinrich Hirt.
Pronajal si prostory v tehdejším Doretově domě na rohu Kobližné ulice, Malinovského náměstí a Divadelní ulice.
Tehdy vypadal půdorys brněnských ulic jinak než dnes.
A právě zde bylo zřízeno stálé kino, které dostalo honosný název The Royal Bio.
První elektrické divadlo pro asi 150 diváků sedících i stojících.
Kino zahájilo provoz 25. prosince 1906 ve 4 hodiny odpoledne.
Připomeňme, že v biografu pana Ponrepa se začalo promítat 15. září následujícího roku.
Brněnské kino mělo jednu zvláštnost.
Ano, do sálu se mohlo přicházet a odcházet kdykoliv během představení.
Když vzniklo v Brně naproti hlavnímu nádraží kino Čas,
my pamětníci si na ně pamatujeme,
tehdy ještě pod názvem Apollo, ještě později OP kino, tedy One pauze, bez přestávky, a ještě později Aktualita,
tak toto kino mělo později stejný časový nepřetržitý program s několika přestávkami a během promítání se mohlo vstupovat a odcházet kdykoliv.
A ku podivu lidé se vydrželi dívat za korunu 20 haléřů i několikrát dokola. Programy se měnily každý den.
Začátky jsou vždycky těžké a potíže, často i komické, určitě potkali i majitele kin.
První biografy, aniž o tom návštěvníci měli bližší povědomost, byly nebezpečné časované bomby.
Což už příliš komické nebylo.
Filmy byly kolódiové a vyznačovaly se vysokou hořlavostí.
Zprvu se při promítání nechali volně padat do krabice nebo bedínky pod promítačkou.
A v kočovných stanech bez elektriky se promítalo s pomocí éterových, etylénových, acetylénových a jiných riskantních světelných zdrojů.
Kříženecký ten užíval obloukovku.
Stačilo málo a neštěstí bylo na světě.
Když se poměrně drahý koupený film jen seškvařil, majitel putovního cirkusu pukal vsteky.
Když ale chytil,
no, tak bylo zle. Tragické konce filmových projekcí nebyly vzácností.
Jednou z prvních za to otřesných katastrof se stal požár v Paříži 4. června roku 1897. Na dobročinném bazaru probíhalo odpolední filmové představení v dřevěné budově napěchované více než 12 000 návštěvníky, včetně pařížského norace. Uprostřed promítání explodovala éterová lampa, od níž se vzňaly filmy, vzápětí závěsy a dřevěná konstrukce sálu. Propukla nepředstavitelná panika. A třeba, že pařížští pompiéři, tedy hasiči, zasáhli blesku rychle, vyžádal si požár přes 200 ušlapaných nebo uhořelých obětí. Mezi mrtvými řeholnicemi, aristokraty a podnikateli byla i arcivévodkyně Joffie z Alençonu. mladší sestra rakouské císařovny Alžběty.
Po těchto trpkých zkušenostech začaly policejní úřady v Evropě
a v byrokratickém Rakousku zvláště
zpřísňovat udělování licencí,
vydávat čím dál složitější a nesmyslnější předpisy,
posílat bezpečnostní kontroly.
Na maloměstské a obecní úrovni dostávala tato praxe kocourkovské rozměry.
Zkušené kinooperatéry přepadávali místní dobrovolní hasiči
a také ostražití učitelé fyziky,
aby kontrolovali osvědčení a vykonávali zevrubné prohlídky zařízení.
Obvykle při tom problematice nerozuměli ani zamák. Nemám pravdu.
Přímo svatou. Tak třeba hasič se zapáleným viržinkem v puse přepadl uprostřed představení promítače v kabině, zastavil běžící program a vynutil si, aby podprojekční plátno byla okamžitě,
ale okamžitě,
opatřena káť s vodou, neboť podle hasičova úsudku
od prudkého světla by se přece plátno mohlo vznítit.
Potíže ale byly i s publikem.
Jak to?
No, zejména maloměstské, takové řekla bych kondylíkovské paničky, si dlouho nemohly zvyknout na obrácený gard v usazování obecenstva, teprve s příchodem kin zavedený.
Jaký gard?
Zatímco jejich služebné mohly za pár krejcarů sedět v privilegované první řadě, vrchní paní pošmistrovou nebo lékárníkovou nutili, aby si za trojnásobné vstupné sedli do řady poslední, což oni dámy rezolutně odmítli.
Bez peněz se nedali kupovat drahé a kvalitní filmy. Proto se vesměs promítal levný šunt a brak na metry nebo na kila kupovaný v Německu, Francii a přes překupníky jako až v Americe. Filmy se nakrátko ocitly na oběžné dráze, jenže neměly životnost ani uměleckou, ani technickou. Krabice s celuloidovými pásy byly po pár měsících odvezeny co by surovina do továren na krémy na boty, čímž pohádka skončila. Proto se také zachoval jen nepatrný zlomek starých snímků.
A platí to i o filmech domácí provenience?
Bohužel ano.
Mezi námi, ona česká filmová produkce za moc nestála.
Hovoříme o době před víc než 100 lety, že ano?
No jistě, že.
Ale Jan Kříženecký díky svému šťastnému nápadu okamžitě zakoupit Lumiérovskou techniku, která se pak prosadila, zahájil éru české kinematografie časově i hodnotově na světové úrovni.
Ano, zopakujme si, že byl první v Habsburské monarchii a šestý na světě, kdo točil.
Jenže brzy svůj koníček opustil.
A toho tryskem cválajícího koně se už nepodařilo chytit za uzdu.
Sotva zrozená česká filmařská škola zmizela ze scény a nabrala minimálně 15-leté zpoždění, které začala dohánět teprve za první republiky.
Zatímco bohaté filmové zahraniční společnosti v čele s Američany a Italy investovali do filmů mnohamilionové částky, čeští amatéři s prázdnou kapsou, řemeslníci a živnostníci točili na ulici, v parcích, na dvorcích mezi činžáky či u sebe doma. Ani bohatý inženýr Havel, když zakládal v roce 1912 Lucerna film, neměl ještě ateliér. Takže první kvalitnější český film Zlaté srdéčko natáčel v pražských ulicích za městem, případně na střeše paláce Lucerna. Však také Lucerna film před koncem první světové války v podstatě zkrachoval.
Ale co bychom si dál povídali, mohli mít cukráři, sazeči či herci šanci proti pohádkově bohatému a dravému Hollywoodu?